Selam olsun Tabriz'in mümin cemaatine. Məni bəlkə də bəziləriniz tanıyasınız. Bəziləriniz də yox. Mən Şah İsmailəm. Cəddim Şeyx Səfi, atam Şeyx Heydər. Mən qiyama başladığım ilk gündən etibarən padşahlığı, İslam bayrağını dalğalandırmaq, Əhl-i Beyt düşmənlərini aradan qaldırmaq naminə istəmişəm. Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Əli əleyhissəlamdan mədəd diləyib, Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi, Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki, buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhəmdillah vəl-minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun pak Əhl-i Beytinə. Müteal Allah'ın iradəsi, 12 imamın mədədi, Şah İsmail Səfəvinin əli ilə bugündən bəri Hicri tarixi ilə 907. il mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, azan çək. Azan çək!
Əşhədü ənnə Əliyyən əmir əl-müminin
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ایده. او وسیله اینن او فردین جلمخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن. او وسیله اینن جدلر بونون سخنران نیستن. بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چی در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه دوست.
ابو المظفر بهادرخان حسینی شاه اسماعیل تبریزه قدم قویاندان سونرا بو شهرین جامی مسجدینده بیر ده ایران بایراغنی پیغمبر خاندانینین مقدس بایراغنا دوینلدی. بوندان سونرا uzun müddete قدر تبریز شهری ایرانین دینی سیاسی اقتصادی دهشیکلیکلرینین بشیی اولد. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəri-ön-Nəhrdən Bağdada qədər. İranı bütövlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in çinindeki Şii'nin yaşlı bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zaferleri alemde seslenir, İran düşmanlarını dehşetlendirirdi. Bununla da İran'ın komşuları gıcığa düştüler. Bu komşuların biri Osmanlı halifesi Sultan Selim idi. O İslam dünyasının halifeliğine, İran'ın kızıl torpağına tamah gözü dikmişti. Sultan Selim, Şah İsmail'i özüne karşı tehlike sanıp, İran'ın cavan şahının aleyhine muharip aparmak için kurgu kurdu.
Çaldıran dövüşü İslam aleminde baş veren en acı bir dövüştür. Ona göre ki Sultan Selim Şah İsmail'i başa düşe bilmir.
Sultan Selim'den kabak ki bunun dedesi Sultan Bayezid-i Duvun takriben soğuduz bir.
Sultan Selim atasını devirerek, kardeşlerini ortadan kaldırarak zorla hakimiyet tahtına oturmuştu. Ona göre çok çalışırdı ki öz siyasi ve hərbi gücünü göstersin.
918'de Sultan Selim hükümete yetişir. Bunlar gelirler. Bu tezat-ı aqidatını özlerine dəstnaviz karar verirler.
Saniyen bir tefekkürdü ki, Qərb برای شکندن در حقیقت امپراتوری عثمانی صفویان‌دان حمایت edir. چه بو وسیله‌ن در حقیقت هر ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı. O da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdi.
Xəbərsin ki bu cəng ittifaq düşsün. Sultan Salim iqdam be koşdar 40,000 nəfər از شیعیان آناتولی ایدیر. چوخو دا موریدان صفحوی دندیلر.
شاه اسماعیل میدنه گلندن سونرا این حالده که سلطان سلیمینن چوخ müsbət münasibətə girmək istəyir. Amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hükumətə yetişir, namey yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı mərikədilər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik eləyir.
Və naməyi yazır, Şah İsmailin adını gətirmir. İsmail və İsmaildən də bu unvanı şeyx oğlu yad edir. Yəni, mən dedəm iştibah edibdir, nəm sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhə surət xahanı bu əm ki, sən Diyarbəkir etirəsən mənə ki, İsmail də sərahatən unvan edir ki, bura Melki Telqi Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və mənəvərin bu işi biz görürük.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına sahə hazırlandı. Şah İsmail böyük bir qoşun tədarik görüb, daş makinin yaxınlığında yerləşən Çaldıran çölündə müharibəyə keçdi. O yandan xəbər gəldi ki, Osmanlılar çoxlu sayda qoşun və top tüfəng ilə gəlirlər.
Bizə əhbləqərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah sürcərə qaya meydanı cəngdə bu təsmin tutmağının qaya bir təfəkkür bunlara vaqan nüfuz edir ki, qaya cəng və hesab topxanı ilə şəmşirin heç günə bu olmaq tənasibi yoxdur. Onda bəhs buradadır ki, qaya səfəviyanın nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi ki, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki cəngi çaldıran ittifaq düşə toplar ki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi. Və nə istifadə eləmədi? Bu qeydir, bu qarabı sizlə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların به حساب و درون فرماندهسنده بو وجوده gelmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki zəngi çaldırana gedər bir dənə müşaviri bir hər hal pişnahat edir o bozurgan bir hər hükumətdən. Məsələn Məhəmməd Zaman xan biri idi. Ki etifaqan unvan edir ki biz gərək به پیشواز عثمان ناجیده اجازه ورمیاق تا پیش دست نسلن دور میشخان. بلیسوز منابده جالب چه به عنوان ایلیب چه اقا توپخانه اینن در واقع وارد جنگ با عثمانیلار نهایت بزدلیده.
Kıble-i Alem, Şah İsmail sağ olsunlar.
Geldin Mehmet Han. Gel çadıra. Gel çadır.
Salam Hazarat. Elhamdülillah. Kardeşler, eşidirsiniz. Koşunun ahval ruhiyası adamı muharebeye maraqlandırır. Kulluğunuzdayım Ali Hazret.
Yaxşı vaxt geldin. Kardeşlerim biri bir yol gösterdi Osmanlılar ile savaşmak için. Sen ise de eşidek, Mehmet Han, ustaşım.
Çok fikirleşmişim bu barada, Hazarat. Bilirik ki Osmanlı koşununun topu var. Bizim ise yoktu.
Kızılbaş toptan tüfekten korkmaz Mehmet Han. Eksine Kızılbaş'ta olan savaş seneti onlarda yoktur Mehmet Han.
Dürmüş Han, bir geder de özümlü ol. Hemişe aşıp daşırsan ha. Değil mi Mehmet?
Düzdür Kıble-i Alem. Lakin yalnız üreğiyle, senetiyle top tüfen karşısında dayanmak olmaz. Tedbir gerektir. Onlar topçularını meydana getirmemişten evvel Kızılbaşlar bir dernekte ıldırım kimi onların başına çakıp onları darmadağın etmelidirler.
Çok yakışı. Sen ne deyirsen Nurali?
Ağlasın da.
İzni verin Hazarat. Ama ben bu kardeşimin dediğini, tedbirini beğenebilmirim. Beğenebilmirim Kıble-i Alem.
Beğenmirsen Dürmüş Han.
Hayır Ali Cenab.
Tedbir nedir?
Kızılbaşların igitliğini dünya bilir. Bu haray çoklu düşmanların belini sındırıp şahlar, hanlar Sefabi Şah'ın karşısında diz çöküpler.
Güzel danışırsan Dürmüş Han.
Doğrudan da kayıp değil ki yabancıların darvazalarında olduğumuz bak. Bu güç kudretinizi gizledip Kızılbaş'ın adını batırarak gafilden huzuma geçek. Yaxşı olardı ki iki koşun meydana çıkıp atları minerek yaraklasınlar. Bak böyle olduqda Kızılbaşlar Osmanlı koşununu darmadağın ederek dövüş sənətini onlara gösterebilirler. Bununla da xaricilerin de eline hesap gelir.
Aferin olsun sana Dürmüş Han. Aferin. Doğrudan ki Kızılbaşsan. Ha böyle Kızılqan. Ama Mehmet Han'ın sözü de yersiz değil. Onun teklifi ağla batır. Dürmüş Han'ın tedbiri ise üreye yatır. Gerek ne kimi tedbir kılmalıyıq?
Saldıranda karşı tarafta olan o top imkanlarını Şah İsmail hesaba almır. Sadece kılıncına meydana girir.
O gün Recep ayının ikisi hicretten 920 il geçirdi. Çaldıranda müharibə alavlandı, yer göy qaralıb tutuldu. İlkin hücumda Kızılbaşlar Osmanlılara sinə gərdi. Sultan Selim vəziyyəti belə gördükdə geri çəkildi. Amma bu zaman Sanan Paşa vaxtında yetişib topxanaya fərman verdi ki, ön sıraya keçsin.
Topları çəkin meydana! Topları çəkin meydana!
İranlıların atları topların gürültüsünden ürküp dəhşətləndi. Qoşunun nizam intizamı pozulub. Qızılbaşlar darmadağın oldular. Bu deyilənlər Venisli tarixçinin Çaldıran müharibəsi ilə bağlı yazdıqlarından ibarət bir hissə idi.
Bunu bağışlamır tarix Şah İsmaila.
Bir iddə durmuşxanı müqəssir bilirlər. Hətta Şah Təhməz vaxtı hükumətə yetişir, daimən buna lənət oxuyardı.
Və o müharibəyə girir, inanılmaz bir şəkildə məqlubiyyətə uğruyor. Və tarix boyu gülüş Şah İsmailin dodaqlarına və simasına gəlmir.
Eşk meydanında her kim can ilə baş oynadır. Yar önünde gemze bu kirpik ilə qaş oynadır. Şah-ı Merdan'ın yolunda çok kişi vardır veli. Afarin ol başa ki min başa bir baş oynadır. Ey Xətai, gem yeme üçün düşmənin oldu öküş. Müddəyi dahi miraxdan, kərpi cürdaş oynadır.
Şah İsmail Səfəvi şahlıq etdi bir şair kimi, şairlik etdi bir şah kimi. Şah İsmail Xətai siyaset aləmində ona görə eşsizdir ki, savaş qılıncını yerə qoyduqda, kövrək duyğulu şair kimi çıxış edərək özündən bədii şeirlər yadigar qoydu. Yazıcı və tədqiqatçı Doktor İsmailzadə Tuzal Şah İsmail Səfəvinin bu xüsusiyyətini belə araşdırır.
Ədəbi dildə yazıb yaratmasıdır Azərbaycan türkçəsinə. Demək olar Azərbaycan ədəbi dilin başlanğıcı Şah İsmaildən başlanır. Ondan qabaq da bizim şairlərimiz olub, Molla Məhəmmədi, Füzuli, Seyid İmadəddin Nəsibi. Amma Şah İsmail eyni halda ki, o kimi şairlərin, Füzulinin ya Nəsiminin yolunun davamçısı olublar, eyni halda ədəbi dilə də önəm veriblər. Qoşmalarda umumiyyətlə demək olar ki, Əhl-i Beyt əleyhissəlamı və Qızılbaşlıq məktəbinin mühtəvasını və sufizm, şiizm fəlsəfəsini bu qoşmalarda meydana gətirib. Qoşmalarda çox sadə dildə və çox da səmimi dildə musiqiyə uyğun gələn bir dildə deyilib. Ona görə də bunlar aşıqların sazlarında ümumiyyətlə deyilmiş. Küfr içində iman vardır, seçə bilərsən, gəl bəri.
Çaldıran müharibəsindən sonra Şah İsmail Xətainin hakimiyyət prinsipləri dəyişildi. O, daha çox hökmdarlıqla məşğul olaraq idarəçilik işlərində reformalar aparmağa cəhd göstərdi. O, İranın abadlığı naminə çalışdı. İranın bu adlım şahı Hicri qəməri tarixi ilə 930-da vəfat edərkən 23 il şahlıq etmişdi. Əbülmüzəffər Bahadurxan Hüseyni Şah İsmail Səfəvi İranı birləşdirib Şiə bayrağını İranın bütövlüyündə dalğalandırdı. Qoy heç vaxt kafir düşmənlər bu ölkəyə tamah gözü dikməsinlər.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Muhsin Hüceci. ...1370-ci Şəmsi ili 1992-ci miladi ilində İran mərkəzində yerləşən İsfahan ustanının Nəcəfabad şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. 21 yaşında ikən bəy geyimi geyindi. 25 yaşında atalıq ünvanını qazandı. 26 yaşında İran millətinin bir dərəcəli qəhrəmanına çevrildi. O, şəhadət medalını başsız boynuna saldı. Möhsünün 21 yaşı var. Payız fəslinin ikinci ayının 11-ci günündə İsfahanın Nəcəfabad şəhərində müqəddəs müdafə sərgisi keçirilirdi. Möhsün Zəhra ilə həmən sərgidə tanış oldu. Elə bu tanış olmaqda onların evlənmələri üçün başlanğıc bir nöqtə idi. Möhsünün həyat yoldaşı Zəhra Əbbasinin dediyi kimi, şəhidlər bu iki nəfərin tanış olduğunun vasitəsi olublar. Elə o günlərdə kəbin kəsilir, 2 il sonra isə öz evlərinə gedirlər. ...1395-ci Şəmsi ilində Fərvərdin ayının 24-də Möhsün və Zəhranın əvvəl və axir övladı dünyaya gəlir. Adını Əli qoyurlar. Möhsün bir səs yazısında oğlu Əliyə xətabən deyir: "Salam Əlican, salam babacan, salam gül oğlum. Bir neçə kələmə də səninlə danışmaq istəyirdim. Atacan, məni bağışla ki, səni uşaq ikən buraxıb getdim. Sənin adını Əli qoydum ki, rəhbərin və Mövlan, deməli ülgü və örnəyin Əli əleyhissalam olsun. Sənin Əli kimi yaşadığını istəyirəm. Sən İmam Zaman Əccəlillah Taala Fərəcü Şərifin əskərlərindən olmalısın." ...1396-cı Şəmsi ili Tir ayının 27-sində Möhsün ikinci dəfə olaraq Suriyaya göndərildi. Möhsün Hüceci'nin həyat yoldaşı Zəhranın dediyinə əsasən, Möhsün bu dəfə əməliyyata getdiyi zaman dedi: "Zəhra, məni dua elə. Dua elə bir daha Sərdarı görə bilim. Ondan mənim Suriyada qalmağımı tələb etmək istəyirəm. Çox istərdim ki, müharibə sona çatmayınca İrana dönməyim." Möhsün şəhid olduqdan sonra Serdar Hac Qasim Süleymani bir bəyanatda elan etdi. Şücaətli xalqımız və xüsusilə şəhid Mühsün Höcəcinin əziz ailəsi əmin olsun ki, sizin iyid övladınız bu vəhşicəsinə hərəkətin intiqamını alacaqdır. Həzrət Əba Abdullah əleyhissəlamın yolunda şəhid olan Mühsün Höcəcinin kəsilmiş boğazına and olsun ki, terrorçuluğun şəcərəsini yer üzərindən məhv edəcəyik. ...1396-cı Şəmsi ili Murdad ayının 16-sında IŞİD terror qruplaşması bir video görüntüsü yayaraq elan etdi ki, Mühsün Höcəcini əsir tutub. Mühsün, Suriya və İraq sərhədlər arasında yerləşən Ət-Tənəf adlı bir bölgədə əsir tutulmuşdu. O zaman terrorçuların heç biri belə təsəvvür etmirdi ki, bir İranlı gənc IŞİD qruplaşmasının başına nə kimi bəla gətirə bilsin. Bəlkə də IŞİD terror qruplaşması bilsəydi ki, şəhid Mühsün Höcəcinin qanının intiqamına görə təkcə 3 ay diridir, heç zaman Mühsünü öldürməzdi. Nəhayətdə 1396-cı Şəmsi ilin Murdad ayının 18-də Mühsün öz arzısına çatdı. Onun şəhadətinin xəbəri və fotoşəkilləri dünyada yayıldı. Sonra isə xəbər agentlikləri onu rəsmən elan etdilər. Mühsünün başsız bədəninin görüntüsündən daha çox onun əsir düşmüş çağındakı fotoşəkilləri dünyada qarşılandı. Necə ola bilər ki, əsir olub belə bir şücaətlə kameraya göz dikəsən? Mühsün Höcəci şəhid oldu, amma heç zaman ölmədi. O, hələ də insanların ürəyində diridir. Şəhid Mühsün Höcəcinin də digər şəhidlər kimi təşyi mərasimi çox əzəmətli keçirildi. Demək, İranın dörd bir güşəsində o şəhid üçün anın mərasimi keçirildi. Müxtəlif rəsmilər ona reaksiya göstərdilər. Qəzetlər, saytlar, agentliklər və mediaların baş xəbəri Şəhid Mühsün Höcəcinin şəhadət olmuşdu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamneyi buyurmuşkən, şəhid Mühsün Höcəci İslam İnqilabının cari möcüzəsi olaraq İnqilab gənclərini simvolizə edir. Şəhid Mühsün Höcəci 26 yaşında ana diyarı olan İsfahanın Nəcəvhabad şəhərində torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnətdir.
Laylayın şəhri şəhadətdən içib qamə çatanla Layla yer ve en kenarında gözüm kane batanda. Hoş yasın ya.
Müzik İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Bugün Tehran'da üç tərəfli Astana sammiti keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasında növbəti harın məmur qovulub. Yəməndə atəşkəsin pozulması davam edir. Və Antonio Guterres bu ölkələrə 100 milyard ayırman istəyib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İran Xarici İşlər Naziri İraqlı həmkarı ilə telefon danışığında bu ölkənin regionda sabitlik, təhlükəsizlik və inkişafı gücləndirmək üçün regional diyaloqun formalaşması və inkişafında göstərdiyi sayılara və konstruktiv roluna görə təşəkkür edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn bu telefon danışığında iki tərəfli münasibətlər sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran bəzi məsələlər, eləcə də bəzi regional məsələlər, o cümlədən Tehran və Riyad arasında danışıqlar prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Abdullahyan üçün İraqın regionda sabitlik, təhlükəsizlik və inkişafın gücləndirilməsi üçün regional diyaloqların formalaşması və inkişafındakı sahələrini və konstruktiv rolunu yüksək qiymətləndirib və İranın müxtəlif iki tərəfli və regional sahələrdə hər iki tərəfin əhəmiyyət verdiyi məsələləri təqib etmək üçün İraqlı həmkarı ilə məsləhətləşmələri və fikir mübadiləsini davam etdirməyə hazır olduğunu bildirib. Əmir Abdullahyan həmçinin İraqlı həmkarını Qurban və Qədirxun bayramları münasibətilə təbrik edib. İraqın xarici işlər naziri Fuad Hüseyn də öz növbəsində İranlı həmkarını bu bayramlar münasibəti ilə təbrik edib və İraqın bu yaxınlarda keçirilən Cəddə sammitində iştirakına işarə edərək Əmir Abdullahyan ilə bu görüşlə bağlı öz fikirlərini bölüşüb.
İranın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, bugün Tehranda İran, Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə Astana sülh prosesi kimi tanınan Suriyada sülhün təminatçısı ölkələrin liderlərinin zirvə toplantısı keçiriləcək. Ayrabinin məlumatına əsasən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan deyib, İran, Türkiyə və Rusiya prezidentləri arasında Tehranda keçiriləcək Astana danışıqlarının əsas mövzusu Suriyada münaqişə zonalarında gərginliyin azaldılması və bu ölkədə sabitliyin qorunmasıdır. Əmir Abdullahyan Suriya ilə Türkiyə arasında yaranan yeni təhlükəsizlik böhranının idarə olunmasının vacibliyini bildirərək, Ankara və Dəməşqə səfəri zamanı İran İslam Respublikası prezidentinin bu mövzuda mesajını çatdırdığını bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri qeyd edib ki, Türkiyə tərəfi Suriya sərhədləri daxilində 30 kilometr dərinliyə qədər hərbi əməliyyatların keçirilməsi ehtimalından danışır və İran bu böhranı siyasi yollarla həll etməyə çalışır. Əmir Abdullahyan əlavə edib ki, münaqişə bölgələrində gərginliyin azaldılması, Suriyalı qaçqınların geri qayıtması, Suriyanın sabitlik və təhlükəsizliyinə kömək məsələsi bu üç tərəfli görüşün gündəmindədir. İran, Türkiyə və Rusiya Astana prosesinin qarantı kimi Suriya böhranını həll etməyə çalışırlar.
Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen iyulun 18-də Azərbaycana səfərə gəlib. Trendin məlumatına görə Azərbaycan Respublikasının və Avropa İttifaqının bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdür. Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen'in havalimanında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Safir Peter Mikhalko, Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığındakı Safiri Vagif Sadiqov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Lənkəranda məktəblinin döyülməsində təqsirli bilinən icra başçısının mavini Rasilə Arif qızı işdən azad edilib. Bu barədə Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti məlumat verib. Qeyd edilib ki, Rasilə Arif qızı bugündən etibarən Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının mavini vəzifəsindən azad olunub. Son günlər sosial şəbəkələr və yerli medialarda Lənkəran Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının mavini Rasilə Arif qızı və Lənkəran Şəhər V. Əliyev adına 4 nümrəli humanitar təmayıllı məktəb leysinin direktoru Yeganə Əsgərova tərəfindən həmin məktəbin 9-cu sinif şagirdinə qarşı fiziki zorakılıq hərəkətlərinin edilməsi barədə məlumat Azərbaycanda xüsusilə Lənkəran rayonunda əhalinin qəzəblənməsinə səbəb olub. Vəziyyəti nəzərə alaraq Baş Prokurorluq məsələni araşdıracağı və ümumi fikrə məlumat verəcəyini bildirmişdir. İndi Baş Prokurorluq bildirib ki, araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Rasilə Arif qızı 14 iyul 2022-ci il tarixində saat 9 radələrində qeyd edilən təhsil müəssisəsinin şagirdi Günəl Əliyevanı şərti olaraq öz xidməti sürücüsü vasitəsilə atestat verilməsi bəhanəsilə yaşadığı evə gətizdirib, bundan sonra məktəbin direktoru Yeganə Əsgərovanın da iştirakı ilə vəzifəli şəxs kimi xidməti səlahiyyətlərinin hudutlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxaraq, yetkinlik yaşına çatmadığını nəzərə almadan Əliyevanın iradəsinə zidd olaraq mobil telefonunu əlindən alıb, şəxsi məlumatlarını yaxın qohumlarının mobil telefonlarına göndərməklə sonuncunun hüquqlarına və qanuni mənafiələrinə mühüm zərər vurub.
Ərəbistan sərkərdəliyi ilə Saudiya koalisiyası ötən sutqa 177 dəfə BMT-nin atəşkəsini pozdular. Yəmənin Sabah Xəbər Agentliyinin bugünkü məlumatına görə atəşkəs pozmağı izləmək üzrə zabitlər Kommunikasiya və Koordinasiya Otağı qrupu elan etdi. Bu atəşkəs Əl-Hudeydə və Əz-Zale vilayətlərinin səmasında kəşfiyyat təyyarələrinin geniş şəkildə uçuşunu ehtiva edir. Saudiya koalisiyası tərəfindən atəşkəsin pozulması bir halda baş verir ki, bəzi xəbər qaynaqları iddia etdilər ki, BMT Yəməndəki toqquşan tərəfləri təzyiq altında qoyubdur. Bu təşkilatın Yəməndəki nəzarəti altında olan atəşkəsin 6 aylıq uzadılması ilə razılaşsınlar.
Yəmənin Milli Nicat Dövlətinin başnaziri deyib, Babəl Məndəb beynəlxalq bir keçid yoludur, amma Yəmən torpağına aid olan bir yoldur və İsrail rejiminə aid olduğuna izin verməyəcəyik. Yəmən başnaziri Əbdüləziz bin Həbtur dünən Əl-Məsiri ilə müsahibədə artırdı, Qırmızı dənizin kimliyini qorumaq üçün son sözü biz Babəl Məndəbdən danışacağıq və Amerika fitnəsi qarşısında tam şəkildə dayanmışıq. Bin Həbtur təkid edib ki, Baydenin regiona olan səfəri ABŞ-ın gücsüzlüyünü göstərir və Ciddə sammitində Yəmən haqda deyilən sözlər tamamilə səhvdir, çünki Ərəbistan təcavüzkardır və heç zaman vasitəçi ünvanı ilə tanınmayıbdır.
Siyonist rejimin Səhiyyə Nazirliyinin saytının və bu rejimin bəzi inzibati bazılarının kütləvi kiber hücuma məruz qalması bəzi ivrit medyaları tərəfindən təsdiqlənib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Fələstin İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə ivrit dilli mənbələr Siyonist rejimin bəzi bazılarına, o cümlədən bu rejimin Səhiyyə Nazirliyinin internet saytına kütləvi kiber hücumdan xəbər veriblər. Məlumata görə kiber hücum nəticəsində Siyonist rejimin Səhiyyə Nazirliyinin internet saytına Xaricdəki istifadəçilərin girişi kəsilib və Təl-Əvivdəki koronavirusla mübarizə üzrə informasiya qərargahı bildirib ki, sistemdə nasazlıq səbəbindən Təl-Əvivə səfər etmək istəyən əcnəbilər üçün Təl-Əvivə giriş formasını doldurmaq mümkün deyil. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, vebsayt hələ də yerli istifadəçilər üçün fəaliyyət göstərsə də xaricdən vebsaytdan istifadə etməyə çalışanlar bunu edə bilməyiblər.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə 19 iyul tarixində paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur 26-38 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada isə hava əsasən günəşli düşəcək, gahdan yarım bulutlu olacaq. Temperatur Təbrizdə 24-39 dərəcə isti olacaq, Culfada 23-35 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur 23-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava günəşli düşəcək, temperatur qumda 26-43 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda isə hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Ərdəbildə 14-28, Biləsuvarda 15-31 dərəcə isti olacaq. Və Astarada isə hava əsasən günəşli təşkil edəcək, temperatur 22-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 36-41 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 43 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. BMT Baş Katibi Antonio Guterres zəngin dövlətləri iqlim dəyişikliyinin təsirlərini aradan qaldırmaq üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrə ildə 100 milyard dollar ayırmağı çağırıb. APA xəbər verir ki, Guterres Berlində 40 ölkənin iştirakı ilə başlayan iqlim konferansında deyib, bu ölkələrin hər il 100 milyard dollar ayrılması ilə bağlı vədini şifahi şəkildə dəstəkləməsi vacibdir.
İyulun 16-sından 17-sinə keçən gecə pravoslav dindarlar keçmiş Rusiya İmperatoru II. Nikolayın ailəsinin bolşeviklər tərəfindən edam edildiyi yerdə ucaldılmış qan üzərində məbəddən ölənlərin cəsədlərini məhv edildiyi güman edilən qanın quyusuna xaç yürüşü keçiriblər. Bu haqda Rusiya nəşrləri xəbər verir. Oraldakı kütləvi aksiya hər il Rusiyadan və dünyanın digər ölkələrindən 10 minlərlə zəvvar toplayır. Rus pravoslav kilsəsi tərəfindən müqəddəsləşdirilən Nikolay ailəsinin qətlinə həsr olunmuş tədbir monarxistlər və qüdrətli dövlətçilər tərəfindən onların ideyalarının təbliği mərkəzinə çevrilib. Bəhs edilən hadisəyə həsr olunmuş Ümumdünya Rus Xalq Şurasının forumunda təşkilat rəhbərinin müavini Konstantin Malofiyev İmperiya Gələcəyin obrazı mövzusunda mübarizə oxuyub. Bu haqda o öz Telegram kanalında da məlumat verib. Malofiyevin sözlərinə görə tədbir zamanı çarlıq şəhidlərinə dua edilib. Həmçinin Rusiya İmperiyası Bosfor əməliyyatına və Konstantinopolun, yaxud İstanbulun azad edilməsinə hazırlaşdığı 1917-ci ildə bizdən uğurlanan Rus qələbəsi adı altında dua mərasimi keçirilib.
Və sonda Avropa İttifaqı Ukraynaya 500 milyon avro əlavə hərbi yardım ayıracaq. APA xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Twitterdə bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirləri bu barədə iclasda razılığa gəliblər. Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə keçirilən iclasında qəbul edilən qərar Rusiyanın ölkəni işğal etməsindən sonra Ukraynaya göndərilən hərbi yardımın ümumi məbləğini 2,5 milyard avroya çatdırır. Avropa Ukraynanın yanındadır, prezident Michel. Qeyd edibdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Əziz dinləyicilər, İran seyri silsiləsindən daha bir verilişlə xidmətinizdəyik. Keçən proqramda Tehran vilayətinin Şəmiranat şəhəri və Tədriş bölgəsindən danışdıq. İndi isə Şəmiranat rayonunun başqa bir şəhərinə, yəni Ləvasana gəlmişik. Bizimlə qalın lütfən. Ləvasana Tehran vilayətində çox mühüm bir bölgədir. Ləvasan bir şəhərə, iki böyük kəndə və bir qəsəbəyə verilən addır və bu ərazilərin cəminə Ləvasana deyilir. Şəmiranat şəhərinin, Ləvasan şəhərinin səfalı havası, yaşıl mənzərələri və çoxlu təbiət görməli yerləri var ki, bu da İranın müxtəlif bölgələrindən çoxlu turistin bu şəhərə gəlməsinə səbəb olub. Bu ərazi Tehran yaxınlığında yerləşir. Əslində, Tehrandan Ləvasana çatmaq cəmi 20 dəqiqə çəkir. Təmiz iqliminə görə əslində bəzi Tehranlıların yay iqamətgahı hesab olunur. Ləvasanın yaşıl təbiəti bu şəhərin şimal yamaclarından başlayır və gözəl Lətyan bənd gölündə başa çatır. Bu bənd Ləvasan şəhərinin cənub hissəsində Cacrud çayı üzərində tikilib ki, çox möhtəşəmdir. Bu bölgənin yerli əhalisi pəhləvi dili ilə çox oxşarlıqları olan köhnə Tehran ləhcəsi olan Ləvasani ləhcəsində danışır və bəzi bölgələrdə İran Tati dilində də danışırlar. Bu dil Əlbərz dağ silsiləsinin ətəklərində çox yayılmışdır. Amma Ləvasan şəhərində İranın müxtəlif bölgələrindən olan etnik qrupların köçü yeni nəslin köhnə ləhcəni dayandıraraq rəsmi fars dili və ləhcəsində danışmasına səbəb olub. Ləvasan rayonunda çoxlu villa evləri olsa da, bərəkətli qoz və alma ağacları ilə əhatə olunmuş bağ xiyabanları hələ də az deyil. Ləvasan ətrafındakı kəndlərin əhalisinin əsas məşğuliyyətlərindən biri bağçılıqdır və bu ərazidəki bağların ən mühim məhsulları qoz və gilasdır. Təxminən 5000 il yaşı olan bir şəhər, Ləvasan şəhərinin tarixindən biraz da sizə məlumat vermək üçün proqramın qalan hissəsində bizimlə qalın. Bölgənin qədim əlamətlərindən Ləvasan ətrafında qədim dövrlərdə firavanlıq, əlverişli iqlim və mədəni yüksəniş əlaməti olan irili xırdalı təpələri qeyd etmək olar. Bu bölgənin qədim tarixini göstərən Şorkab qədim təpə, Nazimabad qədim təpə, Həsarək qədim təpə və bu məntəqənin qədimliyini göstərən bir çox təpəni qeyd etmək olar. İndiki Ləvasan rayonunun tarixi və tarixi əraziləri haqqında biraz məlumat əldə etmişik, onun təbiətini və mənzərəli ərazilərini ziyarət etmək daha yaxşıdır. Ləvasandakı bu mənzərəli ərazilərdən biri də köklü düzənlik adlanır. Bu düzənlik Ləvasan rayonunun Afca kəndi yaxınlığında yerləşir. Tehrandan bu gözəl düzənliyə getmək istəyiriksə, 46 km şimal-şərqə getməliyik. Bu gözəl düzənlik dəniz səviyyəsindən 2400 metr yüksəklikdə yerləşir və çox səfalı iqlimə malikdir. Turumuzun davamı olaraq Ləvasan ərazisindən Vəziri Mağara Müzeyinə gəldik. Müzey Ləvasan şəhərindən sonra və Kondeolya kəndi yaxınlığında yerləşir və İranın görkəmli heykəltəraşlarından biri olan mərhum profesor Nasir Huşmənd Vəziri tərəfindən öz şəxsi və saiti ilə tikilibdir. Bu müzey 2005-ci ildə 6 il müddətində və 1000 kvadrat metr sahədə tikilmişdir. Və Ləvasan bölgəsinin bu gözəl şəhərinin daha çox görməli yerləri vardır ki, bizim az vaxtımız bunların hamısını ad aparmağa izin vermir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Müzik
گلستان.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dinləyicilərimiz, ümid edirik, bu verilişi izləyənlərdən olub, ondan lazımı qədər dərslər almış olasınız. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabını vərəqləyib, bu kitabın birinci fəsli, padişahların rəftarı haqqında olan fəsilə çatırıq və bu fəslin 22-ci hekayəsini seçib sizin üçün oxuyuruq. Hekayədə deyilir. Keçmiş hökmdarlardan biri elə bir dərdə düşdü ki, adını çəkməsək yaxşıdır. Bütün həkimlər belə nəticəyə gəldilər ki, bu dərdin dərmanı ancaq filan xasiyyətlərə malik adamın ödü ola bilər. Hökmdar belə adamı tapmağı əmr etdi. Bir kəndli oğlunu tapdılar ki, həkimlərin dediyi xasiyyətlərin hamısı onda var idi. Hökmdar oğlanın atasını çağırtdırdı. Çoxlu mal və pul verib onları razı saldı. Qazı da şərən hökm verdi ki, hökmdarın sağlamlığını qorumaq üçün bir kəndlini öldürmək olar. Nəhayət, cəllad hazır olub oğlanın başını kəsmək istədi. Oğlan gülümsəyərək başını göyə qaldırıb, nə isə dodaqaltı danışmağa başladı. Hökmdar oğlandan nə üçün güldüyünü soruşdu. Oğlan dedi, ey hökmdar, övlad ata-anasına arxalanar, şikayətçi qazı yanına gedər, hökmdardan aman dilərlər. İndi ata-anam məni dünya malına satıb, cəllad əlinə verdi, qazı ölüm hökmümü yazdı, hökmdar isə öz səlamətliyini mənim ölümümdə gördü. Əziz və böyük Allahdan başqa mənim heç bir pənahım yoxdur. Mən kimə eyləyim səndən şikayət? Özüm bax dərdimə, göstər ədalət. Hökmdar oğlanın sözündən mütəəssir olub gözü yaşardı. Dedi, bir günahsızın qanını tökməkdənsə mənim həlak olmağım yaxşıdır. Sonra oğlanı bağrına basıb, üz gözündən öpdü, saysız, hesabsız bəxşiş verib, azad etdi. Deyirlər ki, hökmdar haman həftə içərisində xəstəlikdən şəfa tapdı. Nil çayının sahilində bir filban əhaliyə söyləyirdi bir zaman, ayağının altda nəsə qarınca, sən də osan fil ayağı altında.
یکی را از ملوک مرضی هایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولا. طایفه حکمای یونان متفق شدند که مر این درد را دوایی نیست مگر زهره آدمی به چندین صفت موصوف. بفرمود طلب کردند. دهقان پسری یافتند بران صورت که حکیمان گفته بودند. پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت بیکران خوشنود گردانیدند و قاضی فتوا داد که خون یکی از رعیت ریختن سلامت شهر را روا باشد. جلاد قصد کرد. پسر سر سوی آسمان برآورد و تبسم کرد. ملک پرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت ناز فرزندان بر پدران و مادران باشد و دعوا پیش قاضی برند و داد از پادشه خواهند. اکنون پدر و مادر به علت حطام دنیا مرا به خون در سپردند و قاضی به کشتن فتوا داد و سلطان مصالح خیش اندر هلاک من همی بیند و جز خدای عز و جل پناهی نمی بیند. پیش که برآورم ز دستت فریاد، هم پیش تو از دست تو گر خواهم داد. سلطان را دل از این سخن به هم برآمد و آب در دیده بگردانید و گفت هلاک من اولاتر است از خون بیگناهی ریختن. سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد و گویند هم در آن هفته شفا یافت. همچنان در فکر آن بیتم که گفت پیلبانی بر لب دریای نیل، زیر پایت گر بدانی حال موم، همچو حال توست زیر پای پیل.
Əzizlər, hekayəmiz qurtardı. Hekayədə elə bir dərdə düşdü sözü, əslində bir qorxunc dərdə düşdü yazılıb. Demək, bizim istifadə etdiyimiz mətndə belə yazılıb. Şeyx Sədi burada xəstəliyin adını çəkməkdən imtina edib, çünki bəzi irinli xəstəliklərin adını dilə gətirmək nifrətlidir. Bütün həkimlər isə bizim istifadə etdiyimiz mətndə Yunan həkimləri qeyd olunub. Hökmdar oğlanın atasını çağırtdırdı ibarəsi də xətib rəhbərin redaktorluq etdiyi mətndə oğlanın ata-anasını çağırtdırdı gəlib. Əzizlər, Nil çayından da söhbət gedib bu hekayədə. Misirdə axan sulu çayın adıdır bildiyiniz kimi Nil və burada dəniz mənasında qeyd olunubdur. Fars ədəbiyyatında da qarınca heyvanların ən kiçiyi və fil ən böyüyü kimi təmsil olunub.